Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Ovo je, mislim, za nekoliko godina treće gostovanje prevodioca Bojana Belića u ovoj emisiji, a uvek sa povodom. Prevoditi klasike svetske književnosti je izuzetno zahtevan posao, a pogotovo prevođenje poezije. Da podsjetim, predstavljali smo antologiju ukletog nemačkog pesništva u izdanju Paideja, gde smo čitali između ostalih prevode Novalisa, Trakla, Selana, Hajma i drugih autora. Onda izabrane pesme Rainera Maria Rilkea, a danas smo emisiju posvetili pripadniku engleskog romantizma Johnu Keatsu. Službeni glasnik nedavno objavio knjigu San i poezija, koju je priredio i preveo sa engleskog Bojan Belić. Inače, naš gost je dobitnik i ugledne nagrade Miloš Đurić za prevod poezije Williama Blakea. Evo, samo ovih nekoliko naslova su dovoljni da zaključim da nam vraćate klasike u ovaj 21. vek. Težak posao, kao što rekoh. Kako izgledalo prevoditi, pa na primjer, Blakea?
Izdavači se već godinama jako retko odlučuju na štampanje pesnika, odnosno poetskih prevoda, iz više razloga. Ne samo da je generalno splasnulo interesovanje za knjigu, ali se u isto vrijeme izdavači ne odlučuju na štampanje poezije, verovatno zato što se poetske knjige ne prodaju onoliko dobro koliko neka druga literatura. Tako da sam imao sreće da sam sve prevode koje sam objavio radio najpre za sebe, pa sam tek onda nudio te knjige izdavaču. I kažem, imao sam uspeha da su izdavači bili uglavnom zainteresovani za moje prevode. A kad je reč o Blakeu, Blake je definitivno jedna od najposebnijih i najmističnijih figura čitave evropske poezije, kulture. Njegov značaj uveliko prevazilazi ne samo poetske koordinate, već je jednostavno proteže na slikarstvo, na čak i subkulturne sfere, kao što je rock'n'roll i tako dalje. Blake je jedan od zahtevnih pesnika. Uostalom, mislim da nema ozbiljnog pesnika koji nije zahtevan i...
Ali on je poseban, da, zato sam istakla.
I težak za prevođenje. Kako ne le? Ostrilo na mesecu je bila moja prva knjiga i hvala Bogu da je Paideja na čelu sa gospodinom Petrom Živadinovićem bila zainteresovana za štampanje Williama Blakea. I uglavnom se odlučujem za pesme koje nisu prevođene. Ako ponovim poeziju koja je prevođena, to je uglavnom zato što smatram da se te pesme mogu prevesti drugačije, a neizostavno moraju biti u svakoj ozbiljnijoj knjizi poezije, jer spadaju ontologijske pesme. Tako je slučaj sa Blakeom.
I sa Keatsom. I postoji jedna mala knjižica koja je davno, 1960. objavljena, ne tako dobar prevod, i u stvari možemo da tvrdimo i da kažemo da je ovo prvo pojavljivanje jednog od najvećih evropskih pesnika na srpskom jeziku.
Jeste, i jedina knjižica Keatsove poezije pojavila se, kao što ste rekli, 1960. godine u Nolitovom izdanju u prevodu Danka Anđelinovića. Prevod je značajan po vremenu pojavljivanja, ali objektivno mislim da ima nedostataka i da je tako pomalo zastareo, tako da je ovo ipak na neki način prvo predstavljanje jednog od najvećih svjetskih i najznačajnijih evropskih pesnika ovdašnjem čitaocu.
Evo samo ako neke napomene da ovdje se knjiga obuhvata većinu soneta Kicovih i pesama, sve ode, nekoliko manjih spevova, Hiperion i prvu knjigu Endimiona. I da samo još kažemo nešto, dok vas još predstavljam ako uvodu, da prevodite sa dva jezika.
Tri.
Znači, tri.
Da.
Ja znam za nemački i za engleski, ba smo to radili. Pa eto, nije ni lako prebacivanje s jednog jezika na drugi.
Nije.
Obično jedan prevodilac se usavrši u jednom jeziku.
I istina, čitav život čovjek ima pred sobom da usavršava znanje i poznavanje jezika i svakako ne mogu reći da na potpunosti vladam ni jednim od jezika koje prevodim, ali se stalno trudim da svoje znanje usavršim, ne samo teorijsko znanje, nego ono razvijanje senzibiliteta, poetskog osjećaja za različite jezike, kakva je recimo romanska grupa jezika, koja je sasvim drugačija od nordijskih jezika i slično. Mislim da je Branimir Živojinović jedan od najvećih naših prevodilaca, možda i najznačajniji kada je reč o poeziji, rekao da je dobar prevod poezije najvažnije vladanje bićem sopstvenog jezika, dakle poznavanje duha sopstvenog jezika, a ako prevodilac pristojno zna neki strani jezik, odlično, tim još bolje. Mislim da je to baš Živinović rekao. Tako da je za dobar prevod poezije naravno neophodno potpuno razumevanje teksta, ali je još važnije pronicanje u sam duh pesnika koga prevodite, epohu.
Da, sve povezano. Tako, čak i biografija i život pisca sa njegovim delom je jako bitan. A kad govorimo o Johnu Keatsu, on je također neobična pesnička ličnost. Rođen 1725. Umro je već 1821. Znači, kratak životni period za stvaranje
jako mlad.
Obimnog dela, možemo reći, za tako malo godina. Usto je bio i bolestan. On umire u Rimu, rođen u Londonu. Naravno, tuberkuloza, porodična bolest koja je odnela i majku i brata. Mm-hmm. E sad, kad kažemo John Keats, predstavnik romantizma, mi znamo i za Byrona, i za Shelleya, i za Coleridgea, i za Wordsworta, ali vi nam napominjate da nema antologije u Velikoj Britaniji koja nema i Leticiju Elizabeth London, zatim Thomasa Campbella, Charlesa Lama i manje značajne pise kod nas, ali očigledno jako važne za englesku književnost. Pa eto, i tu vidimo da imamo nekih, da kažemo, praznina u našem znanju.
I ne samo u našem znanju, nego i u prevodilačkoj književnosti, naše prevodilačke književnosti postoje zaista velike praznine. Kad ste pomenuli određene engleske pesnike i rekli da su neizostavni u svakoj važnoj antologiji, u potpunosti ste u pravu. Mi imamo određene predstave o određenim književnim epohama. Recimo, što se tiče nemačkog ekspresionizma, većina čitalaca zna za Georga Trakla, eventualno Haima, za Elzu Lasker Schiller, ali uz njih ima bar 10 vrlo važnih, značajnih pesnika koji nisu dovoljno prevođeni, a samim tim nisu dovoljno poznati.
I onda nam je, kad kažemo romantizam, odmah pomislimo na Shelleya, na Byrona, evo i na Keatsa.
To je opšta predstava. Oni jesu vodeći pesnici romantizma, ujedno i kultne ličnosti, ali svaki od pesnika koje ste pomenuli ima bar po jednu ili dve vrlo važne antologijske pesme koje su neizbežne u svakoj ozbiljnijoj antologiji, u svakom opsežnijem preseku romantičarske književnosti.
Znači, ipak mi zavisimo od vas, prevodilaca. Ako niste zainteresovani vi za nekog autora ili delo, mi ga nećemo nikad ni pročitati, ni eto, znati za njih. To je taj problem, a naravno onda je drugi problem izdavanje. Mnogi izdavači prosto neće da rizikuju da ne objavljuju bestseller pisca, ono što će se sigurno prodavati. To je jedno vrzino kolo.
Nažalost, u pravu ste, veliki broj izdavača, naprosto da bi opstao, da bi mogao da traje na tržištu, retko, kažem vrlo retko, štampa ne samo dobru poeziju, već i mnoge druge vrlo značajne autore iz, recimo, antropološke ili psihološke poetske studije. Ranije je situacija je bila bolja, naravno, pošto je bilo više novca i pošto su izdavači bolje stajali, imali smo velike, jake, moćne izdavačke kuće. Danas naprosto nije tako. I onda ne samo vi kao čitalačka publika, ja ne znam recimo norveški ili švedski, i onda sam primoran da čitam
samo ono što je prevedeno.
A evo, konkretno kad sam pomenuo norvešku književnost, u posljednje vrijeme može se reći da je ekspanzija norveških pisaca, obskurnih, osrednjih, čak i manje bitnih pisaca, koliko ja znam. Izdavači se odlučuju za štampanje iz nekih drugih razloga, vjerovatno zbog pomoći određenih fondova ili ne znam kakvih drugih interesnih sfera, ali naprosto to je na veliku štetu čitalaca i ljubitelja književnosti. Ako vam kažem da srpski čitalac do sada nema ni jednu knjigu Dylana Thomasa, koji spada među prvih pet najznačajnijih engleskih pesnika 20. veka, da nemamo ni jednu knjigu Harta Crane-a, da nemamo ni jednu knjigu Williama Wordsworth-a, da ne nabrajam koliko drugih italijanskih pisaca, Dina Campanu ili tako dalje.
Ali sve velike imena, izuzetno, za koje znamo.
Pošto su male šanse da izdavačka kuća naruči prevod takve vrste od prevodioca, jedina šansa je da zanesenjaci poput mene ponude izdavaču nekog od pomenutih pesnika, a da izdavač eventualno prihvati, i onda se nadam da nešto može da se uradi u tom. Tako da sve knjige koje sam do sada radio, izuzev jedne, sve knjige sam radio za sebe. To je bio moj neobjavljeni...
Iz velike ljubavi prema tim pesnicima.
To je bio moj neobjavljeni prevodilački opus koji sam godinama radio, i ne samo da su pitanje samo prevodi, mnogo vremena sam utrošio na proučavanje pesnika koji napišem.
Da, vi imate vrlo obimne i predgovore ili pogovore i to vrlo ozbiljno napisane, znači
Hvala.
Ne ono za laku upotrebu, da kažemo, osnovne informacije, nego vrlo analitična studija, u stvari, o pesnicu.
Zahteva vreme i ozbiljnost, pogotovo ako prvi put predstavljate nekog pesnika našem čitaocu. Mislim, neozbiljno je da kao predgovor prepišete neki objavljeni esej, recimo.
Da je rođen, kad je umro i šta napisao.
Tako je, tako da, nažalost, šta da vam kažem, mogu samo da se nadam da će situacija biti nešto bolja i da će se možda okolnosti promeniti toliko da makar godišnje imamo jednu ili dve značajne knjige poezije. Do tada ja u rukopisu imam čitav integralni prevod poezije Johna Donna. John Donne nije prevođen kod nas, odnosno prevedena je samo jedna knjižica na starinski način, dakle donet je samo sadržaj, a ne forma, i njegov stih. Također imam Georga Haima u rukopisu i mnoge druge pesnike.
Znači, samo izdavač da bude spreman da objavi.
Eto, tako.
Ovo su bile samo, u stvari, uvodne napomene, ipak ćemo slušati malo muziku i onda se posvećujemo Johnu Keatsu i njegovom životu i radu.
Child, let your mommy sleep into the night. find inside your eyes, in your eyes. The world is broken now.
Declare it from through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure.
Vraćamo se u studio, razgovaramo o poeziji Johna Keatsa, tačnije o prvom prevodu na srpski jezik, malo da kažemo u većem obimu sagledanog stvaralaštva Johna Keatsa, koju je priredio Bojan Belić i preveo. I sad se vraćamo Johnu Keatsu i njegovom životu, tačnije kako je nastao taj mit o Keatsu kao krhom pesniku osetljive duše, koga su uništili zlonamerni grubi kritičari, na kraju ogrešivši se o njegovu poeziju.
Taj mit je plasirao Byron, uglavnom je on zaslužan za mitologizaciju, mitologiziranje, pardon, Keatsovog života. Keats je imao tuberkulozu, kao što ste rekli, to je bila njihova porodična bolest Keatsovih. Mučio se sa novcem, financijama, kao i većina pesnika, verovatno veliki stres zbog životnih okolnosti i naravno da se bolest razvila. Ali mi imamo uopšte predstavu o Keatsu. Pogledamo dva, tri njegova sačuvana portreta, bled pesnik zamišljenog melanholičnog pogleda, gotovo androgenog izgleda, pomalo feminiziran, kao anđelak nekakav. Ali zapravo taj mit je potekao od Byrona i između ostalog zato što je Byron također na svojoj koži osetio šta znači prevrtljivost, konzervativnost i hermetičnost, ako hoćete, engleske književne kritike. Byron je bio, preko noći je postao rock zvezda, a zatim su ga zbacili sa tog trona, jel? Poznato je prvenstveno iz incestuosnih razloga, jel? Zbog navodne ove veze sa svojim rođakom.
Jel? A to je bilo konzervativno društvo?
Naravno, ali i onda je poput Šelija postao slavni izgnanik, otišao je iz Engleske i verovatno je braneći Keatsa i dajući mu takav mitski oreol branio i sebe, jednostavno.
I položaj pesnika.
Tako je.
Ali Keats je bio nepriznat, izolovan kao pesnik, ali nekako je žudio za društvom koje ga nije prihvatilo, a nije ga prihvatilo verovatno i zbog tih socijalnih razlika. On je bio iz skromne, siromašne porodice, umrao mu je otac rano, baka ga izdržavala, pokušala da ga školuje, on je napustio za farmaciju, se spremao za apotekara, u stvari pomoćnika apotekara. I ti saloni, ti ugledni engleski saloni gde su dolazili pesnici, čitali svoje pesme, on je dolazio, dospevao do njih, ali očigledno s teškom mukom su ga prihvatili.
Tako je. Naprosto mislim da se ni do danas nisu stvari mnogo, mnogo izmenile kad je reč o društvu i o tom kastinskom, vrlo zatvorenom uređenju engleskog, a vjerovatno i drugih evropskih društava, da bi pesnik u 19. veku u Engleskoj napravio ime, napravio karijeru, bilo je neophodno da ga prihvati književna kritika, aristokratija, da postane poželjan gost u salonima, na zabavama, da bude u društvu viđenih, uglednih ljudi, dakle da ispunjava sve kriterijume jednog društvenog miljenika.
Ili da ima nekog, da kažemo, mecenu, bogato koji ga podržava, on to sve nima.
Tako je. Pa i Blake se mučio. Blake je čitav život zavisio od vrlo obskurnih, sumnjivih likova koji su finansirali njegov rad. Keats je, kao što ste rekli, žudeo za društvom. Bio je društven po prirodi, mlad čovjek, temperamentan, strastan, imao je vrlo malo prijatelja koji su ga voleli i koji su ga poštovali, koji su ga smatrali dobrom osobom, karakternim, časnim mladićem, on im je tu ljubav uzvraćao. Naravno da je, budući da je bio svestan svog talenta i da je predvideo da će biti veliki pesnik posle smrti, naravno da je žudeo za društvenim priznanjem i da je hteo da njegov talent bude priznat, i naravno kako bi između ostalog i poboljšao svoju financijsku ovaj situaciju, pošto su se i on i braća, mislim, vrlo su teško živeli.
On ih izdržava u stvari.
U suštini, tako je. Tako da su ga izolovali, zapravo zatvorili su mu vrata tog socijalnog prolaza. I onako nadmeno su u njemu vidjeli čovjeka koji je rođen u jednoj klasi, ajde uslovno rečeno nižoj srednjoj klasi, a koji teži ka drugoj, koji želi da se uspne na društvenoj lestvici i da dosegne do onog što mu rođenjem ne pripada. Jednostavno nisu mogli podneti, niti su htjeli da vide da se jedan veliki pesnik mogao roditi u srednjoj klasi, ili ako hoćete da ne bude blizak aristokratiji i dvorskim krugovima. I uopšte taj napad na Kicovo pesništvo bio je i napad na kokni školu, uslovno rečeno školu.
Kliku. Koja ona na neki način pripada?
Pa pripada sa svojim prijateljima koji su, kao svaka poetska škola, negovali određenu, u tom periodu, određenu poetiku, vraćanje elizabetanskom poetskom nasleđu, kult prirode, vraćanje u herojsku prošlost kao sve prisutnu životnost i herojstvo. Onda je zapravo ta poetska kritika imala društveno lice. Ta oštrica koja se spustila na Kicovu poeziju bila je puno politizovana. Tako da je Kic vrlo rano shvatio da neće biti nikakvih izgleda da za života postane slavan i priznat, kao recimo Byron.
Možda se zato tako strastveno i predao poeziji i pisanju.
A odustao je od studija medicine ili farmacije, tako da je poezija postala i izbor i prinuda. Jedina mogućnost za osmišljavanje sopstvenog života i za ostavljanje onog traga koji iza čoveka ostaje, a koji nije samo puko biološko, ono smrtničko bivstvovanje.
Inače, prvu pesmu objavljaju u časopisu, to je 1816. i onda ostaje u stvari samo nekih 5 godina života, jer on umire za 5 godina posle te prve pesme objavljivanja, i mnogo je, ipak je stvorio dosta. Shvatamo da je on dosta i putovao, lečio se, bio u Rimu kada je otišao iz Londona, sve te nedreće, smrti u porodici, a ipak jedno trajno i veliko antologijsko, da kažemo, zaveštanje.
Istina, mislim da znam da je Danilo Kiš imao jednu misao o pesnicima koji se rađaju kao veliki pesnici, dakle o pesniku koji je rođen da bude veliki pesnik, koji je Bogom dan, i o pesniku koji to postaje prolazeći kroz život, usled životnih okolnosti. Ali ja mislim da to nije u potpunosti prihvatljivo, odnosno smatram da nema ni jednog velikog pesnika kome talenat nije prethodno dat, koji nije Bogom dan pesnik, a životne okolnosti i njegova zemaljska sudbina samo su put koji je dalje oblikovao i usmeravao njegovu poeziju i razvijao njegov talenat. Te mislim da su i jedna druga okolnost zapravo neodvojive. Tako da...
A šta mislite u stvari o Kicovoj misli o pesniku Kameleonu? To je on izrekao?
Kic je izrekao puno lucidnih i dubokih misli, uglavnom u svojim pismima koje je slao prijateljima, izdavačima, svoje verenici Fanny Brown, braći. U njih spada i ta poznata misa o pesniku Kameleonu. Pesnik Kameleon je biće bez određenog stalnog karaktera, nešto kao medium, čovjek koji je otvoren za različite impulse u prirodi, za različite energije i kroz sebe, kroz svoj duh prima te suprotnosti, kakve su dobro ili zlo, svetlost, tama, ljubav, mržnja, i time je, mislim, vrlo blizak slovenskoj ideji o svečoveku i Dostojevskom, o jednoj sabirnoj, sve sabirnoj duši koja prima kroz sebe, kroz svoj duh, kroz svoje misli, kroz svoje emocije, kroz psihičke funkcije, kako hoćete, različite energije i entitete koji su neophodni u čovjekovom i duhovnom i fizičkom putu. Tako da je taj pesnik sposoban, poput Kameleona, za različito preobražavanje, za primanje različitih uloga i oblika, a zapravo to je jedna od najključnijih postavki, temelja savremenog, ozbiljnog savremenog pesništa 20. veka. To je Kicova vrlo značajna anticipacija, je tako? Dakle, da pesnik, napuštajući jedan glas kroz koji je prošao, i jedan jezik, jedno iskustvo, prelazi u drugo i menjajući ovaj oblike i tražeći različite identitete, zapravo postaje ta jedna široka, kako hoćete, kosmička priroda koja je sposobna za modifikovanje.
E sad, i tu poetiku njegovu povlačenju osam u duše Kic se sam definisao ovako: ja sam monah, a moja imaginacija je manastir. Vrlo lucidna njegova razmatranja i njegovog stvaralaštva ili poetike, a i uopšte pesništva i pesnika.
Jeste. Eliot, veliki engleski pesnik, jedan od najvećih, najuticajnijih anglosaksonskih intelektualaca, je za Kicova pisma, a Kicova pisma spadaju u onu vrstu književnih pisama koja ne samo da osvetljavaju pesnikov život i da se tako trebaju čitati, već spadaju u pisma visoke književne vrednosti u kojima pesnik iznosi koncept svoje poetike, svojih razmatranja o prirodi, o Bogu, univerzumu, ljubavi, životu, poput recimo Novalisa. Kažem, Eliot je rekao da Kicova, odnosno mislim da je baš rekao, kad je reč o Šeliju, čovjek mu veruje, dok Kicova pisma svedoče, u to sam siguran da je išao u pravom smeru.
Evo. E, kad ste pomenuli pisma, imamo dosta pisama u zaostavštini koje on slao verenici Fanny Brown, i taj odnos njihov je bio jako neobičan. Ne možemo ga porediti odnosom Novalisa sa njegovom verenicom Sofijom, ali prvo nemogućnost ostvarenja te veze, odsustvo njegovo iz Engleske kad odlazi da se leči, i jedna njegova velika posesivnost, ali nekako se čini da on nije ni mnogo cenio mišljenje Fani kad je, na primjer, ukazivao svoje stihove, a ona nešto prokomentarisala. Jednostavno vrlo čudan odnos, ali je vrlo bitan. I čitala sam baš pre neki dan, našla sam dosta pisama, ali on sam shvata da je dosadan, da je posesivan, da je ljubomoran, ali ipak tu mora da je iskaže svoju ljubav.
Ne treba mnogo mistifikovati. Sve te osobine koje ste naveli, koje su zaista krasile Kica, se mogu odnositi i na bilo kog drugog čovjeka, na advokata,
savremena su
ekonomistu, slikara, bilo koga. To su ljudske slabosti, pošto je ljubav kao suštinska potreba našeg bića, za koju živimo, ima svoje naličje i otvara u čovjeku bezdan različitih osjećanja i utisaka. Pa veze, ima čuveni citat kad kaže da nas ljubav, ne, bilo koja ljubav, ne samo ljubav prema nekoj ženi, otvara i pokazuje u našoj bespomoćnosti, našoj nagosti i našem ništavilu. Jedna vrlo lepa misao. Tako da drugo kic je bio mlad čovjek, mislim tu 23-4 godine, strastan, temperamentan, hormoni rade, tako da ne treba mu mnogo zamerati. Mislim, drugom učio se u životu jako, finansijski je vrlo teško stajao, to čovjeku izaziva ogroman stres, a naravno ako ste svjesni da ste ogroman talenat i da vam je uskraćeno ono što vam smatrate da vam s pravom pripada. Ali opet da životne okolnosti Johna Keatsa nisu bile takve da je možda bio društveno prihvaćen, da je imao stalno uhljebljenje,
ali bi bilo ove poezije?
Verovatno ne bi bilo tako dobrih pesama za tako kratak period. Ali odnos jeste bio između njega i Fanny Brown, bio je vrlo, vrlo turbulentan, naravno. Nema sumnja da su se jako voleli, ali finansijske teškoće su ga sprečile da zasnuje porodicu, a premlad je umro, tako da je kad pogledamo njihov odnos, imamo onako,
pravi romantički
imamo ukus sete ovako i tragike u njihovom odnosu, kao i u odnosu Novalisa prema Sophie Keen ili odnos Edgara Allana Poe prema svoje...
Stalno imamo te žensko-muške odnose život pesnika.
Je.
E sad, Endymion nije naišao na pohvale kritike, bio je u stvari dosta i napadan. I upravo zbog toga on odustaje od svog speva Hiperion koji počeo da radi, razočaran očigledno, ali to ono što smo već pomenuli, da je i Byron imao problema razumevanja sa kritikom. Prosto tako je vreme bilo. Pesnik i kritika, pa i dan danas, ne slažu se uvek.
Istina. S tim što je u Keatsovoj Byronovo vreme značaj kritike i efekat kritike na...
Bio jači, da.
Bio je mnogo jači, mnogo, mnogo snažniji. Pesnička, odnosno kritička reč je vrlo poštovala i ako vas kritika u samom startu razapne na krst, to može da deluje nimalo ohrabrujuće i da pesniku napravi puno problema, da recimo teže nalazi izdavača, put do čitaoca i ostale stvari. Tako da je značaj kritike tada bio, mnogo veći, pa negdje otprilike do prve polovine 20. veka, je verovatno negdje do 50-60. godina, pa i kod nas kritika bila vrlo, vrlo važan faktor književnog života, kulturnog života, ne samo
dosta,
književnog.
Kad govorimo o njegovom stvaralaštvu, pamte se te ode. Nekako uvek se i u antologijama i zbirkama pojavljate njegova oda Slavuju, pa oda Psihi, pa oda Jeseni, nekako su one najupečatljivije, verovatno i zbog, on je pisao duge pesme, njegove pesme nisu kratke. Ja ne znam, poslije ćete za kraj nešto pročitati, ne znam, ili jedan deo neke pesme ili nešto, pošto su sve bar na dve, tri strane pesme.
Ode spadaju njegove najpoznatije pesme. Ode su najviše prevođene, zastupljene u najvećem broju antologija i spadaju u zapravo ode su, Keatsove ode su jako važne kao onako jedan deo njegovog poetskog puta, kao jedna srednja faza u kojoj je on preispitivao i prevrednovao svoju raniju poetiku i svoju, da kažem, duh svoje poezije baziran na antičkim principima, i spada u prelazni period kada je Keats već pred kraj života, počeo da piše pesme ogoljenijeg, konkretnijeg poetskog jezika, direktnijeg, ako malo kolokvijalnijeg izraza za romantizam vrlo modernog. Lamija, kraći spev Lamija, spada u taj period i kao što sam napisao u predgovoru, to delo je zaista za romantizam vrlo moderno i danas se može čitati kao spev napisan u 20. veku. Ali ode su također vrlo značajne zato što se u tih nekoliko oda Kic bavio suštinskim pitanjima koje su ga opsedala, jel? Odnosno duha prema apstraktnim entitetima, prema opštim kategorijama kakve su recimo lepota, melanholija, smrt, začaravanje i jednostavno svedoče o njegovim unutrašnjim preispitivanjima i njegovim lomovima, ali i o jednom dovršenom, konačnom obliku u kome je Kic, kroz koji je Kic sazdao svoja razmatranja i svoja refleksivna opažanja. Dakle, u tih nekoliko oda sadržana su suštinska određenja Kicove poezije i glavni motivi njegovog pesništva.
A na njegovom grobu, ispisan epitaf, ovde leži onaj čije ime napisano na vodi. I to nam sve govori o tom nerazumevanju pesme. Nema imena na spomeniku. Jel on je bio takav i kroz život? Ne prihvaćen?
Istina. I neobično da engleska vlada nije prenela sa sve ove godine telo.
Možda su počiva u Rimu na protestantskom grobu.
Tako je. Možda su poštovali konačno mislim mesto njegovog počinka, a ne znam, možda su neki drugi razlozi u pitanju. Da, i Shelley je sahranjen također u Italiji. Da, taj epitaf je opominjući epitaf svih pesnika i može se shvatiti trosmisleno, četvorosmisleno. Nema imena koje se može ispisati na vodi, a opet možda su imena velikih pesnika
upravo ispisana
na vodi, na prolaznom, kratkotrajnom i tako.
Pošto se bližimo kraju, red bi bilo da čujemo i neki stih
vrlo,
onoga što ste prevodili. Da kažemo, i kad je umro Kic, Shelley i Byron su se dosta, da kažemo, zalagali za njega i govorili su i pisali o njemu, čak i Shelley posvetio poemu Adonis njemu. Znači, kolege pesnici su ga ipak cenili, što je jako važno, i prihvatili. Ne svi, ali evo, ova velika imena poput Shelleya i Byrona. E sad, Bojane, da li ste našli nešto što nam možete ilustrovati, ili mi je ostalo još, da kažemo, minut dva do kraja?
Evo, neka bude poznata oda Psihi. O boginjo, počuj beskrajne stihove, iznuđene snagom i dragim sećanjem, i izvinjenje što divne tajne ove zborim tvom uhu divno vezenim tkanjem. Tu krilatu psihu da li danas sanjah ili je stvarno videh probuđenim okom. Lutah sred mahnitog šumskog putovanja, zatim klonulo u čuđenju dubokom videh jedno biće pokraj drugog kroči. Kroz najdublju travu pod šaptavim svodom od drhtavog cveća i lišća, kud juri jedva primetam potočić. S blago svežim cvećem kom mirišu oči, plavo srebrn belo procvali purpuri, obgrljenih ruku, ukrštenih krila, disanje im blago, a postelja trava, ko snom blagih ruku razdvojenih glava, nit se pozdravljaju, nit se usne spoje. Poljupce ću bivše nadvladati brojem uz osvit ljubavi, aurore lice dečak krila razigrava, al ko si bila ti, nežna golubice, njegova psiha prava.
tu moramo zaustaviti se ili kraj emisije, ali nije kraj pesme. Zato vam preporučujemo knjigu Sani poezija, znači prvi prevod posle davne 60. godine Johna Kica, koji sačinio Bojan Belić. Sa vama bili Bojan Šterling, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.